Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa s-satejn il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb lis-semmija kollha ta' Radio Lauretana. Issa jmiss il-programm il-kelma tal-isqof għallum il-ħadd 20 ta' Diċembru. U illum fil-programm se nisimgħu l-omelija illi kien għamel l-isqof Anton Teuma propju waqt il-loti tal-akkolitat fil-Knisja Arċipretali tal-Għala nar it-8 ta' Diċembru. Imbagħad fit-tieni parti tal-programm nisimgħu l-omelija illi għamel l-isqof Teuma fil-festa ta' San Coronato in-Nadur.
Tagħmel sens l-għawnien li għadu kif qal Gabriel illum wara li jismajna dan il-Vanġelu. Għawnien bħal Marija, għawnien ma' Marija. Għawnien li msejħin il-kol kemm aħna biex inlisnuha biex ngħiduha u biex ngħixuha. Għawnien li tmur kontra id-dnub. X'inhu id-dnub? Interessanti ħafna l-ewwel qari tal-lum, qari meħud mill-ktieb tal-Ġenesi għaxxurina mhux dak li jagħmel Adam, imma dak li jiġri lili, li jiġri lilek, li jiġri li kull wieħed u kull waħda minna meta nisbalja. Kemm hi profonda, kemm hi qawwija l-esperjenza ta' Adam u l-esperjenza tagħna meta nonqsu lill-mulej lil nanfusna u lill-oħrajn bid-dnub. Xiġri meta tagħmel dnub? Xiġri. Dak li ġara lill-Adam. L-ewwel qabel kollox xiġri, tħossok eri. Eri mhux għax bla ħwejjeġ, mhux dik l-era ta' Adam. Eri għax fqir minn ġewwa, żarmat minn ġewwa. Ma jibqalek xejn illi jagħtik dinjità, jagħtik identità. U dan ngħixuh ħafna drabi b'mod inkonxju. Għax ma nifilħux nejxu għal esperienza tal-ħtija, meta tidneb ikollok ftit sens taħtija, dak il-ħin imba tordoma fl-inkonxju tiegħek. Imma tibqa' hemm dik. Tibqa' hemm. U tibqa' hemm tawwar fil-moħħ. Psikologa Amerikana Magda Arnold tgħid li mhix ma kinitx xi Kattolika jew xi Kristjana, imma tgħid li kull darba li jsir id-dnub bħal il-moħħ, il-newroni tal-moħħ. Bħal jittebba u bħal jitċabsu u dik it-teba, dik it-tiċbisa tibqa hemm. Interessanti. Interessanti l-affermazzjoni ta' din il-mara, ta' din il-psikologa. Tibqa hemm anke jekk ma nindunawx. U bil-mod il-mod tagħmilna bnedmin beżija, bnedmin li maħliex ċerti minna nfusna. Interessanti għax smajna fil-ktieb tal-Ġenesi li meta Adam jagħmel id-dnub. U għalla jistaqsih fejn inti Adam, ir-risposta xi tkun? Bżajt. Bżajt. U jekk aħna rridu nkunu sinċieri, meta jien nisbalja fija jekk jien inkun in touch mal-profondità tal-persuna tiegħi, nagħmel din l-esperjenza tal-biża, nibża. Nibża, bżajt. Għaliex? Għax ħrixt minn in-nifsi, għax mhux il jien, għax għamilt xi ħaġa li ma kellix nagħmilha. Tinħebba ħafna drabi taħt is-sens taħtija. Imma mbagħad kif qegħdin ngħidu nordmuha. U aktar ma tirrepeti d-dnub, aktar tintradam inqas inħossuha. U x'jagħmel Adam? Mena jħossu eri, żarmat, erwin, iħossu mbeżza u jistaħba bil-fors. Min jibża jistaħba. X'jiġifieri tistaħba? Tilbes il-maskli. Turi dak li m'intix. Tipprova turi dak. Li l-ek nifsek differenti minn dak li jint fil-fatt. Kieku ikollna aħna nimxu bi-screen, jien l-ewwel wieħed ta' bi-screenek quddiemi. Illi juri jeżatt x'inhu jiġri f'moħħi u f'qalbi bħalissa jew fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Jien naħseb li l-kol kemm aħna ninħassdu bina nfusna u bl-oħrajn. Għaliex għax il-maskli joġbuna ħafna, mhux dawk biss li qegħdin poġġu ma' wiċċna bħalissa. Biex niproteġu lilna nfusna mill-COVID, imma dawk iktar profondi, iktar sottili. Iktar sottili. U meta inti tistaħba, xiġrilek? Meta inti tinħeba, meta tilbes maskla, xiġrilek? Jiġrilek illi ma tibqax jent. U ma tkunx taf iktar minn jent. U ta' madwarek ma jkunux jafu minn jent. Dan huwa d-dnub. Mela d-dnub, iżgħar magħna jagħmilna persuni mingħajr ħwejjeġ, arwenin foqra, id-dnub ibeżżana jitfana fil-biża u d-dnub ilibbisna l-maskli. Ma nkunux nafu iktar minn aħna. U dan kollu x'jagħmel dawn it-tlet kwalitajiet ta' d-dnub x'jagħmlulna? Ikissrulna relazzjoni tagħna ma' nfusna. Nintilfu bħala bnedmin, nintilef jien fija n-nifsi, ikissir li relazzjoni tiegħi mal-oħrajn. Immaġina tgħix maskla mal-mara tiegħek jew mar-raġel tiegħek, immaġina. Immaġina tgħix ma' mara u tħobb oħra, immaġina, tilbes maskla. Ir-relazzjoni kemm se ddum sewwa ftit u se ttul, żgur. U jkissru li relazzjoni tiegħi ma' Alla, għaliex għax Alla jsir għalija. Xi ħadd li nibża minnu bżajt u staħbejt. Bżajt u staħbejt. Ara x'jagħmlilna d-dnub. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' dik illi kienet ħilsa mid-dnub sa mill-konċepiment tagħha, sa mill-bidunet tal-ħajja tagħha. U din il-mara kif tirrispondi, kif tgħix il-ħajja? Ifraħ. Il-kelmiet tal-Anġlu, ifraħ Marija. Interessanti għall-biża. Il-risposta ta' ifraħ Marija tgħix il-ferħ. Tal-persuna li tħalli lill-Alla imexxija, ikellimha. Inti mimlija bil-grazzja, Adam Eri, inti mimlija bil-grazzja, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek, id-del tal-għoli jlibsek u Adam Eri. Interessanti il-kontrast. Il-qawwa ta' Alla, l-enerġija ta' Alla, l-entużjażmu ta' Alla, l-ottimizmu, il-pożittività ta' Alla tal-bniedem li jħalli lil Alla jmexxih. U Adam imur jistaħba, jinħeba taħt maskla u Eliżabetta u Marija x'tagħmel għalant Eliżabetta. Jiena l-qaddejja tal-mulej u titlaq għalant Eliżabetta. Mhux talli ma tistaħbiex, ma talli tintefa' bruħa u ġisima flajnuna fis-servizz tal-oħrajn. L-esperjenza ta' dnub, l-esperjenza tal-ubbidjenza lejn il-kelma ta' Alla. L-esperjenza ta' Marija, l-Immakulata, l-imwilda, l-imnisla mingħajr ħtija. Adam jikser ir-relazzjoni tiegħu mal-oħrajn u ma' Alla, u Marija l-qaddejja tal-mulej u l-qaddejja tal-oħrajn. U dan hu l-akkwalitat li qegħdin niċċelebraw dal-għodu, dan hu l-akkwalitat. Kelma akkolitus. Ġejja mill-Griek u tfisser assistent, xi ħadd li jsegwi, follower, xi ħadd li jgħin, xi ħadd li jsostni. Imma min hu dak li jiffollowja, dak li jimxi wara, dak li jassisti minu, dak li sema l-kelma. Għalhekk l-akkwalità tiġi wara l-elettorat. L-ewwel tisma' l-kelma mbagħad il-kelma tibatek. Il-kelma ma tħallik, ma taħbikx, ma talqikx, ma tbeżżekx bħalma jagħmel id-dnub, imma l-kelma tiftħek, il-kelma tibatek, il-kelma tippuxjak, timlik bl-enerġija bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. U dan hu s-sens tal-akkolitu, l-akkolitu li l-akkolita tisir ġifi Gabriel dal-għodu, Aziz Gabriel mhux funzjoni, mhux jazzjoni li qabel ma kontx tagħmel u issa se tagħmel. Mhux hekk. Imma attitudni ġdida. Dak li tagħmel jew dak li inti issa mqabad tagħmel bħal Marija jiġi proprju minn din il-kontinuità, minn din l-ubbidjenza għall-kelma ta' Alla. Fejn hu l-kobor ta' Marija? Għaliex kienet kbira Marija? Għax kellha ħafna wisa f'qalba. U għaliex kellha ħafna wisa f'qalba biex tilqa lill-oħrajn, lill-Eliżabetta, ħafna min-nies ta' Nazzaret, lill-Iżrael kollu. Lid-dinja saħan sitra lill-Alla nifsu. Ara kemm kienet vojta Marija, kemm kellha wisa Marija. Kellha din il-wisa x'kienet vojta. Għax kienet umli. Ja l-umiltari tatina il-possibilità li nil-qow lil-minu kbir, lil-dak li ju kollox. Ja l-umiltari tamer il-wisa fina għall-oħrajn. U anki għall-Alla. Ja l-umiltari tamer il-wisa fina għall-kelma ta' Alla. Kieku jkollna, u nikkonkludi, kieku jkollna nistaqsu dal-għodu. Unajdu maġ differenza kien hemm bejn Adam u Marija. Fejn id-differenza? Adam bniedem, Marija bniedma. Tgħidu li għax Marija kienet magħżula minn Alla, okej, iva ekku. U Adam ma kienx magħżul minn Alla, mela ma kienx magħżul minn Alla Adam. L-ewwel bniedem maħluq ma ġew mit-tajn tal-art u jgħix bil-qawwa tan-nifs ta' Alla, mela ma kienx magħżul minn Alla. Fejn kienet allura d-differenza bejniethom? Xi ġelni nagħmel id-dnub u xi żommni milli nagħmel id-dnub. Hemm għandi fiduċja f'Alla. Hemm nafdaħ lil Alla. Id-dnub ma jiġix għax il-bniedem ħażin, le, id-dnub jiġi għax il-bniedem jibsa, għax il-bniedem ma jafdaħx. Jekk ikolli nistaqsik, inti lil min tafda f'ħajtek? Jib il-persuna qoddim għajnejk bħalissa li inti tafda f'ħajtek, lil min tafda. Jekk hemm xi ħadd li tafdaħ, lil min tafda. U kieku kolli nerġa' nistaqsik, inti għalfejn tafdaħ jew tafdaħ lil dik il-persuna? X'inhi r-raġuni? Għalfejn? Raġuni aktar se tkun għax naf li dik il-persuna lili tħobni. Tħobni. Inti tafda lil min iħobbu. U lil-min taħseb li ma jħobbokx għad minn ti se tafdaħ. Ittieħ ftit imma mhux se tafdaħ. Lil-min iħobbok tafdaħ. Din hija l-Immakulata Konċezzjoni. Marija tant kienet ċerta, tant kellha esperjenza profonda tal-imħabba li Alla kellu għalija, li l-fiduċja tagħha fih kienet bla limiti. Sħiħ. Iva sa mill-bidu ta' t-nissil ta' ħajjita sal-lum li għadha tgawdih fl-eternità. Iva kontinwa. Jalla jienu intu wkoll nikbru f'din il-fiduċja jew aħjar. Jalla jienu intu wkoll naħdmu nistinkaw ħalli nkunu għomli sempliċi biex nagħmlu esperjenza tal-imħabba li Alla għandu għalina. Għax hija dejn u din biss li tista' tgħinha ninqalgħu mill-biża tagħna, ninqalgħu mill-maskli tagħna, ninqalgħu mill-faqar tagħna u nafdaw fil-mulej billi nħobbu.
Qed intisimgħu Radju Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radju Lawretana, ir-Radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto għansielhem.
Min taħsbu li huma dawk l-għaxar xebbiet? Min taħsbu li huma x-xebbiet għaqlejn jew x-xebbiet boloħ? Għalfejn il-Vanġelu juża din il-kelma xebba? U jpoġġi dan kollu din il-parabola fil-kuntest ta' festa ta' tieċ? X-xebba minna nfisa mhijiex kompluta. Tonqosha xi ħaġa. Ix-xebba il-ħin kollu taħseb u tfittex lill-arus tagħha, lill-maħbub tagħha. Għandna ktieb sħiħ fl-Antik Testament, il-ktieb tal-Anja tal-Anijiet. Li jiddeskrivi din ix-xebba li hu jqabbel mal-poplu ta' Iżrael u allura nistgħu nqabbluha magħna b'qalba maqsuma. Imma fl-istess ħin mimlija bit-tama tfittex kontinwament, kontinwament. Li timla l-qalb tagħha bil-laqgħa tagħha mal-arus. U aħna mhux bħal din ix-xebba, aħna mhux dejjem jonqosna. Min minna jista' jgħid li qalbu mistrieħ? Min minna jista' jgħid li ma jonqsu xejn fil-ħajja? Meta naslu għal dak l-istat naħseb li jew inkunu qrobna biex nitilqu minn hawn. Jew inkella forsi moħna ma jkunx għadu f'postu għal kollox. Għax il-qalb tagħna dejjem trejt, il-qalb tagħna dejjem tfittex. Il-qalb tagħna dejjem tixtieq. Il-qalb tagħna qatt mikwieta, qatt mikwieta. Imma għalfejn dan l-inkwiet fil-qalb? Għalfejn din ir-riċerka kontinwa fil-qalb? Lil min qegħdin infittxu? X'irridu? Irridu lilla Rose, irridu l-maħbub tagħna. Irridu lil-Ġesu. Ix-xewqa tagħna jinħbew taħt diversi modi. Daqqa nixtieq li jkolli dar aħjar milli għandi, oħra nixtieq li t-tfal tiegħi jimxu l-quddim fl-iskola, oħra nixtieq li jissolvew il-problemi li għandi tas-saħħa, oħra nixtieq karozza aħjar u iktar f'saħħitha minn dik li hija. Ix-xewqa tagħna huma bla tmiem, imma taħtom kollha hemm xewqa iktar profonda. Hemm verità li jien waħdi jiena xebba. Jien m'iniex komplut. Għandi bżonn tal-laqgħa sħiħa mal-Arus. Interessanti għaliex Ġesu isemmi li huma 10 x-xebbiet. 10 numru sħiħ, numru 10, kemm għandna subajn fl-idejn. In-numru li ikopri il-popolazzjoni tad-dinja kollha, 10 kulħadd. U jaqsamhom 5 u 5. In-numru 5 u s-sinjal, is-simbolu tal-poplu ta' Iżrael. Il-poplu tal-ħames kotba, it-Torah, il-Ġenesi, Esodu, Levitiku, Deuteronomju u Numri, dawn il-ħames kotba li jikkaratterizzaw lil dan il-poplu. U 5 aqlejn u 5 boloħ. Min huma l-aqlejn, min huma l-boloħ? Huma aħna l-aqlejn u l-boloħ flimkien. Il-kol kemm aħna nistennew lill-Arus, din ix-xebba qaċċana, ħerqana, biex ikollha l-paċi tal-qalb, biex ikollha l-kwiet f'ħajjitha. U tfittex b'kull mod, u tfittex kull imkien. U nimmaġinaw aħna, nimmaġinaw li jekk ikoll niktar flus se jkoll niktar kwiet u paċi tal-qalb. Nimmaġinaw li jekk kull wieħed u kull waħda minn għandu l-ħolma tiegħu li tagħmlu kuntent, li tagħmilna kuntenti. U jiġi dan l-Arus, l-Arus Ġesu. U nistennew jiġi l-Arus bħal dawk l-għarxar xebbiet. Imma jiġrilna li aħna nistennew, aħna nistennew li l-qalb tagħna ssib il-kwiet, jiġrilna li aħna wkoll norqdu. Aħna wkoll nistordu. Forsi l-istennija tagħna tant tieħu żmien, tant tittul u x'hekk. Li din l-istennija mimlija tagħha ħafna drabi spiss tispiċċa nuqqas ta' fiduċċja, sfiduċċja, u mhux ġej, mhux ġej. Mhux se jkolli paċi tal-qalb. U norqdu, nidħlu fl-istordiment. Kif ġralhom id-dixxiepli fuq il-muntanja Tabor raqdu. Kif ġralhom id-dixxiepli fil-ġnien taż-Żebbuġ raqdu. Raqdu taħt il-pressjoni, taħt l-istress tad-dwejja u l-inkwiet, taħt l-istress tal-biża', raqdu. X'qiegħed nistenna jien? Jekk għaddejjem il-biża', jekk għaddejjem l-inkwiet, jekk għaddejjem il-mart, x'qiegħed nistenna jien? Imma d-differenza bejn l-aqlejn u l-boloħ ma jagħmilix il-fatt jekk norqdux jew le, għax il-Vanġel jgħidilna li t-tnejn raqdu kemm l-aqlejn kif ukoll il-boloħ. X'jagħmel differenti l-aqlejn mill-boloħ? Kif jien nista' nkun aqli u mhux iblaħ? Jew kif l-aqli fija jirbaħ lill-iblaħ li hija tukoll fija? Id-differenza tinsab f'min għandu l-iktar żejt fil-kwies. X'inhi l-fjamma tal-lampa tixel? Jekk mhux id-dawl tal-fidi. Jekk tiftakru meta niċċelebraw Mamudija, is-saċerdot jagħti xema lill-missier bħala sinjal tal-fidi illi jixtieq jgħaddi lill-ibnu jew lill-bintu. Il-fjamma hija l-fidi. Ġesu darba fil-Vanġelu qal nar ġej tinxerred fuq l-art, il-fidi ġej tinxerred fuq l-art u kemm nixtieq li diġa qabad dan in-nar. Imma jiġrielna li norqdu fil-fidi. X'jiġifieri torqod fil-fidi? Jiġu momenti żminijiet ta' tama tgħid iva l-mulejqiet miegħi, l-mulejqiet jgħinni. Iva jinħoss is-sosten tal-preżenza tiegħu f'ħajti, jienu naffaċċja d-diffikultajiet u nipprova nkun ħabib tiegħu, nipprova bħall-Arusa tal-għanja tal-għanijiet infittxu, niġru warajh niprofa nisma l-kelma tiegħu, imma tiġu żminijiet meta jinnorqod, meta nintelaq. U meta din il-fjamma tal-fidi tibda niżla, 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 sakemm forsi xi darba tintefa kif ġrala l-fjamma ta' ħafna minħutna. Imma xi żomma tixel lil din il-fjamma tal-fidi, fejn hu ż-żejt, x'inhu dan iż-żejt, illi aħna rridu nistorjaw fl-esperjenza tal-ħajja tagħna b'tali mod illi din il-fjamma tal-fidi nħalluha tixel. Inħalluha ħajja fil-ħajja tagħna kif ħallija san korunat. Ma ninsewx li aħna llum m'aħniex niċċelebraw il-kuruna tal-glorja tal-martirju ta' dan il-qaddis, mhux dik qegħdin niċċelebraw. Dik tiġi fl-aħħar il-kuruna korunat. Tiġi fl-aħħar. Imma dik tfisser ħafna mħabba mimlija tbatija. Dik tfisser ħafna qotja. Dik tfisser identifikazzjoni rabta għaqda tal-persuna ta' San Koronat mal-persuna ta' Ġesù fl-imħabba tiegħu lejn l-oħrajn. U minn fejn ġiba din l-enerġija? Tgħidu li għax kellu l-karattru, le mhux il-karattru. Tgħidu li għax trabba familja, le mhux għax trabba familja. Iż-żejt fil-kwies mhux għax trabbajt familja. Iż-żejt fil-kwies mhux il-karattru. Mela x'inhu dan iż-żejt fil-kwies li għażilna mill-boloħ, li għamilna għalejn u li aħna għandna bżonn ikollna u jkollna ħafna fil-ħajja tagħna. Tafu x'inhu dan iż-żejt? L-Iskrittura tgħidilna b'mod ċar, iż-żejt illi qajjem fina din il-fjamma, iż-żejt li ħaġġeġ fina dan in-nar tal-fidi hija l-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla li aħna nisimgħu. Jekk aħna jkollna żmien, jekk niddedikaw ħin fil-ħajja tagħna biex nisimgħu din il-kelma, allura ibqgħu ċerti li l-fjamma tal-fidi tagħna tibqa' qawwija, tibqa' tixel. Jekk ma nisimgħux din il-kelma, jekk ma nisimgħux il-kelma ta' Alla, il-fjamma tal-fidi tinżel, tibda tbagħti u x'hekk ngħidu, fama fjamma li qed tbagħti u sa ansita tasal biex tmut, tibda tnemnem u tmut. Tgħidu li għalfejn kif taf? Sempliċi, nistgħu nieħdu eżempju tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ir-relazzjoni bejn mara u raġel, fl-esperjenza sempliċi tal-ħajja tagħna ta' kuljum, kif tista' tissaħħa, kif tista' tintrabat, kif tista' ssir aħjar, jekk mhux b'mod wieħed billi jiddjalogaw flimkien, billi jikkomunikaw flimkien, billi jitkellmu flimkien, ikollhom ħin għal xulxejn. Jiena nisma' ħafna li jiġu qudiemi għax ikollhom il-problemi d-diffikultajiet. U l-ewwel ħaġa li jgħidulek, isma' Fader, aħna ma nikkomunikawx ma' xulxin ta', aħna ma nitkellmux flimkien ta', aħna kulħadd tar-rasu. Bil-fors il-fjamma tal-imħabba tinżel u tonqos u tmut. Hekk ukoll jiġilha l-fjamma tal-fidi tagħna jekk aħna ma nsaħħuhiex biżejjed tas-smieħ tal-kelma tal-Alla. Jekk jien ma nismax li l-Alla jkellimni. Permezz tal-Iskrittura, jekk jien ma nkellmux lura permezz tat-talb, il-komunikazzjoni tiegħi ma' Alla u tiegħu miegħi tispiċċa u tispiċċa relazzjoni u tinżel il-fjamma mhux biss tal-imħabba imma anke tal-fidi. Imma f'nofs dan il-lejl, f'nofs il-lejl, f'nofs id-dalma li ngħixu fiha, anke f'nofs din id-dalma li qed ngħixu fiha fl-esperjenza li għaddej minna bħalissa, f'nofs tal-lejl jiġi l-arus. Jiġi l-arus. Kemm isabiħa din ix-xena li aħna mbagħad nirrepetu spiss fil-ħajja. Pereżempju l-esperjenza tal-festa tal-miliet fin-nofs tal-lejl. Minn fejn ġibniha din li f'nofs il-lejl itwieled Ġesù? Mem imkien miktub fl-Iskrittura li f'nofs il-lejl. Ġibniha mill-Antik Testament l-ewwel qari tal-lum, kapitlu 8 tal-ktieb tal-erb. Il-kelma ta' Alla fil-ħemda fin-nofs tal-lejl tinżel fuq il-poplu ta' Iżrael li kien eżiljat fl-Eġittu biex teħilsu, biex ta' teħil ħelsin is-salvazzjoni. F'nofs tal-lejl jiġi l-arus, f'nofs id-dalma li għaddej minna bħalissa, f'nofs il-verġinità dal-laċċ, il-verġinità hija sinjal tal-laċċ li l-bniedem għandu għal xi ħaġa, għandha jgħidu għal Alla. F'nofs din id-dalma, f'nofs dan il-vojt, tinżel din il-kelma u tinżel għasel kif jgħid il-profeta Eżekjel. Tomta fħalqi għasel u niżlet fija imbattelet rusa jgħidilna l-profeta Eżekjel għaliex għax il-kelma meta tinżel ġofina tippurifikana, tnaddafna. Il-kelma meta tinżel ġo fina tagħmel iktar bnedmejn, iktar bnedmejn, iktar bnedmejn b'saqajna mal-art, iktar nies realistiċi, nies ta' veru, nies veri. Ejju nitolbu lill-mulej dal-għodu fil-festa ta' dan il-qaddejs San Koronat, li kien xogħol martri, xogħol ta' xiex, xogħol tal-imħabba kbira li kellu lejn Ġesu. Ibqgħu ċerti li din l-imħabba li kellu lejn Ġesu ma ġiex ma waqgħetx mis-sema, ma kienx speċjali San Koronatu. Ħadem għalija, mela l-kwies biż-żejt għalija, mela l-kwies ta' smieħ tal-kelma t'Alla, tal-parteċipazzjoni għall-Ewkaristija, mela smieħ tal-parteċipazzjoni għall-formazzjoni nisranija. Biex seta wasal biex ikun xogħol veru tal-persuna ta' Ġesu. Ek jalla din tkun is-sara tagħna, isru mela, għax la tafu l-jum u lanqas is-sija. Mhux il-jum is-sija ta' meta jiġi bin il-midem fl-aħħar biex niltaqgħu miegħu mal-mewt. Mhux dejk, mhux dik għandha tbażżana, mhux dejk għandha poġġina fit-tensjoni, imma l-mumenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum li jiġi issa l-lum il-mulej. Għada, bitada, u fejn, fuq ix-xogħol, fid-dar, jiġi kuljum il-mulej. Imma jekk ma jkollix id-dawl tal-fidi biex narah, jekk ma jkollix id-dawl tal-kelma ta' Alla, iż-żejt tal-kelma biex narah, biex nilmħu, biex ninterpretaħ, biex naqra l-ġrajiet ta' ħajti fid-dawl ta' Alla, allura se jaħrabni l-mulej, ma narahx. U nibqa' bil-bib magħluq, nibqa' barra. Ma nkunx meta ġewwa, nibqa' meta barra. F'kull parroċċa hemm diversi realtajiet ta' formazzjoni, ta' tagħlim, ta' smieħ tal-kelma. Ejjew ma nħalluhomx jaqgħu, ma nħalluhomx jgħaddu. Nispiċċa bdejn. Fil-ktieb tal-Samwel, l-ewwel ktieb ta' Samwel. Interessanti għax l-awtur jgħid u l-kelma tal-Alla kienet rari dakinhar meta jismagħha Samwel. Kienet rari dakinhar. Ma beqgħex tinsema din il-kelma. Għaliex ma beqgħex tinsema din il-kelma? Għax naqsu n-nies disponibli li l-qowa. Naqsu n-nies disponibli li l-qowa. Ek jalla, jalla, jalla. Ma jinaċ għalina wkoll dan id-diskors tal-awtur tal-ktieb tal-ewwel ktieb ta' Samwel. U l-kelma tal-Alla kienet rari dakinhar. Jalla nimlew iż-żjud tagħna bil-kwies permezz ta' smieħ tal-kelma. Illi jżomm din il-kelma, il-fidi tagħna ħajja. San Paul, San Paul, il-fidi mismieħ, il-fidi tiġi mismieħ, mismieħ tal-kelma. San Pietru, l-Apostoli ħortaku. Iftħu qalbkom, jgħid San Pietru, fit-tinijiet tratiju, iftħu qalbkom beraħ għal-kelma li hija fanal, li hija musbieħ għal-riġlejkom, kemm sabiħa, sakemm tiddi f'qalbkom, titla f'qalbkom il-kewba ta' filgħodu li huwa Ġesu. Ek jalla. Nobduħ lil-San Pietru, jalla nobduħ lil-San Paw. Il-kelma tkun l-ozza ta' qalbna, iż-żejt illi jivvampa din il-fjamma tal-fidi, il-fjamma tal-imħabba tagħna lil-persuna ta' Ġesu.